بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد بو كتاب تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم ديجان كتاب بدر الدين ابن جماعة ديجان كتا عالم كشي يوزغان لار بو كتاب تابو إمام طلب لنا وعلماء لنا آداب لنا بيان قيان لار kitobni necha qismga bo'linishini boshida aytib o'tganlar. Mana 5 ta bobdan iborat. Birinchi bob ilm fazilati va ilm ahli fazilatlari va olim kishining shon sharafi va buyuk martabasi haqida. Bu birinchi bob. Ikkinchi bob olim kishining odoblari haqida. Olim kishining odoblarini 3 qismga bo'lganlar. Birinchi qismi o'zidagi odoblar, o'zida mujassam bo'lish kerak bo'lgan odoblar. Ikkinchi qismi talabalari bilan birga qanday muomala qilish kerakligi haqidagi odoblar, talabalariga qanday muomalada bo'lishi kerak olim kishi. Ana shunga taalluqli odoblar. 3-chi qismi darslari o'zini kundalik darslari bo'ladi olim kishini. Ana shu darslariga taalluqli odoblari qanday bo'ladi? Shu haqida bo'lgan 3-chi qismi. Mana shu 3-ta qism hammasi olim kishining odoblari deb 2-chi bobga kiritilgan. Olim kishi deb aytganlar. Biz o'tgan darsda aytdik, olim kishi bo'lish uchun olim kishi mana shunday odoblar bilan odoblanish uchun talabalik davridan boshlab harakat qilish kerak. Shu odoblarni o'zlashtirishga. Keyin 3-chi bob. 3-chi bob nima ekan? Fi adabil mutaallimi fi nafsihi va ma'a shayxihi va rifqatihi va darsihi. Mutaallim ya'ni talaba. Mutaallim ilm oluvchi degani. Talaba degani. Talabaning odoblari haqida. O'zida mujassam qilishi kerak bo'lgan odoblari. Shayxihi ustozi bilan qanday muomala qilish kerakligi, ustoziga qanday muomalada bo'lish kerak, qaysi odoblar bilan odoblanish kerak, ustozi bilan muomala qilishda ikkinchi qismi. Rifqatihi hamrohlari, yo'ldoshlari, sinfdoshlari bilan, sheriklari bilan qanday odoblar bilan zinatlanish kerak. Darsihi darslarini tayyorlashda qanday odoblar bilan odoblanish kerakligi haqida. 4-chi bobga keldik. Sarlavhalarini o'qishda 4-chi bobga keldik. Fi musohabatil kutub va ma yata'allaqu biha min al-adab. 4-chi bob nima haqida ekan? Kitoblarni hurmat qilish yoki kitobxon bo'lish odoblari. Talib ilm va ulamolar kitoblarga oshno bo'ladilar. Kitoblarga oshno bo'ladilar. Doim kitoblar bilan birga yurishadi. O kitoblarni jamlashadi, kitoblarni yozishadi, o'zlarini qo'llari bilan yozishadi. Va o'tgan olimlardan qolgan kitoblarni, qo'l yozmalarini saqlashadi, to'plashadi, jamlab. Mana shu mavzuda qanday odoblar bor shu haqida. Oxirgi bob, 5-chi bob fi adabi suknal madaris yoki fi adabi suknal madaris desam bo'ladi. وما يتعلق بها من النفائس madrasalarda yashash odobi madrasalarda yashash odoblari haqida masalan mana vaqfda bu ham shunga kiradi وما يتعلق به من النفائس madrasalarda yashash odoblariga taalluqli nafis ma'lumotlar qimmatbaho ma'lumotlar Demak, mana shu kitoblarini 5 qismga, 5 bobga bo'lgan ekanlar.